Biblioteca de Bucurii. Dialoguri pentru tihna sufletului.
Găsit, vă spune Camelia Teodosiu, de această dată găsind inspirație pentru bucuria sufletului la observatorul astronomic din Parcul Carol. Aici ne întâmpină dr. Magda Stavinski, cercetător onorific la Institutul Astronomic al Academiei Române, cu o prelegere integrată în seria conferințelor proiectului Conexiuni, prin care Academia Română își propune să ofere repere științifice și culturale autentice pentru națiunea română și să pună în valoare beneficiile pe termen lung ale vieții intelectuale. Conferința doamnei Magda Stavinski surprinde relația dintre astronomie și cultură, pornind de la întrebările filozofice vechi de când lumea. Cine a creat cerul și pământul? Care este locul nostru în univers? Suntem oare singurile ființe raționale care populează această lume cosmică? Dar pentru început să pornim de la o descriere a acestei științe, astronomia, prin prisma experienței doamnei dr. Magda Stavinski, inspirată chiar de interesul unui tânăr pentru această disciplină complexă.
Odată m-a întrebat un tânăr ce ar trebui să învețe mai bine ca să devină un bun astronom. Spontan mi-am spus matematică, fizică, chimie. După aceea m-am gândit că nu este suficient. Trebuie să aibă o cultură generală. Trebuie să știe și istorie, și literatură, și muzică, și multe, multe alte discipline. Și mi-am dat seama că astronomia este poate domeniul, sigur prin universalitatea obiectului ei, care asigură cea mai bună acoperire interdisciplinară, multi și chiar transdisciplinară a tuturor domeniilor pe care ar trebui să le cunoaștem. Nu degeaba, înaintașul nostru, fondatorul acestui observator al Institutului Astronomic al Academiei Române, unde ne aflăm acum, Nicolae Coculescu, luase ca deviză Sic petitur celum. Erau cuvintele lui Ovidiu care vorbeau că acesta este drumul către stele.
Astronomia relaționează cu multe științe pe cercetările cărora se bazează, fizica, matematica și geografia fiind doar câteva dintre acestea. Analizând astronomia din perspectiva legăturii sale cu domeniul cultural, expunerea doamnei cercetător dr. Magda Stavinski arată în ce măsură transdisciplinaritatea este o componentă indispensabilă pentru numeroase profesii.
Pot să spun că în ultimele decenii astronomia se confundă cu astrofizica, pentru că nu există fenomen ceresc, nu există galaxie, constelație, însuși universul, care să nu fie studiat cu ajutorul fizicii. Dar, așa cum am spus, sunt multe alte domenii, multe alte discipline, dacă ne referim la o curiculă școlară. De exemplu, geografia. Sigur, Pământul, așa cum știm, este o planetă. Deci, ca să ne cunoaștem mai bine propria noastră planetă, trebuie să cunoaștem mai bine sistemul solar și locul pe care îl ocupăm în univers. De altfel, sunt anumite domenii ale geografiei care au dus la progresul astronomiei. De exemplu, sistemele de referință de pe suprafața Pământului, orientarea. Chiar de curând am văzut un documentar cum au ajuns vikingii în America de Nord înaintea lui Columb. Foarte simplu, după stele. Ei, n-a fost chiar toată perioada, pentru că știți că există ziua polară care durează 6 luni, de stele nu puteau fi văzute, dar era soarele. Dar și soarele poate fi acoperit, avea un fel de cristal, o piatră specială prin care puteau vedea poziția soarelui. Deci iată cum a contribuit astronomia la progresul geografiei, la progresul cunoașterii planetei noastre. Dar există, pe de o parte, o cultură științifică și o cultură umanistă. La cultura științifică, unde se încadrează în principal astronomia, repet, în principal, putem să ne gândim încă de la revoluția pe care Nicolae Copernic a făcut-o prin cartea sa De Revolutionibus Orbium Celestum, publicată în anul morții sale, în 1543, când el detronează sistemul lui Ptolemeu, care spunea că Pământul este în centrul universului cunoscut sau sistemului solar. El arată că Soarele este centrul sistemului solar, deci impune teoria heliocentrică. După aceea, în 1609, de curând am celebrat chiar anul astronomiei la 4 secole, de când Galileo Galilei a îndreptat o lunetă către cer. A fost o idee extraordinară, deci lunete existau, dar nimeni nu avusese această idee să observe stelele, să observe acest miracol care există în Universul cu o lunetă. Ei, el găsește o altă lume. De exemplu, observă că planeta Jupiter are 4 sateliți naturali. Acum se știu, există în sistemul solar numai 185 de sateliți naturali. Reamintesc că Pământul nu are decât unul, Luna. Descoperă că Saturn are inele. Acum se mai știe că Jupiter, Uranus, Neptun sunt alte planete din sistemul solar cu inele. Venus are faze ca Luna. Luna are un relief extrem de accidentat, munți, văi și așa mai departe. Spre sfârșitul secolului, în 1687, Newton publică Filosofia Naturalis Principia Mathematica, o carte care va rămâne în istoria științei prin afirmarea atracției gravitaționale. Harlow Shapley, în 1920, lansează Marea Dezbatere, în care vorbește despre natura căii lactee, despre nebuloase, despre dimensiunile Universului. Dar, ceea ce este interesant, că după Copernic, el arată că nu Pământul, ci Soarele este centrul sistemului solar, dar însuși Soarele este undeva la periferia galaxiei noastre, la periferia căii lactee. Dacă știm că această galaxie are diametru, să-i spunem, între 150.000 și 200.000 de ani lumină, pentru că este o galaxie eliptică, și subțire de numai vreo 2000 de ani lumină, ei bine, Soarele se află la circa 27.000 de ani lumină de centrul acestei galaxii. Deci iată că nici măcar el nu are o poziție centrală. Dar secolul 20 ne aduce deschiderea erei spațiale. În 1957, la 4 octombrie, este lansat primul satelit artificial al Pământului. Am spus că până acum știam numai de satelitul nostru natural, Luna. Acum sunt foarte mulți sateliți artificiali. Puțin mai târziu, la 12 aprilie 1961, un om părăsește Pământul, se duce în cosmos, este Yuri Gagarin. Dar iată că au trecut 4 decenii de când și un român a intrat în cosmos, este vorba de Dorin Prunariu, la 14 mai 1981. Ce este interesant, că deja avem nave spațiale care au părăsit chiar sistemul solar. Au intrat în mediul interstelar. Este vorba în primul rând de sondele spațiale Pioneer 10 și 11, după aceea de sondele Voyager 1 și 2 și mai recent de New Horizon. Se știe că Pământul are o vârstă de circa 4,5 miliarde de ani. Aceasta ținând cont că Universul are vreo 13,7 miliarde de ani. Omul, cel puțin cel inteligent, Homo sapiens să spunem, locuiește pe această planetă de vreo 300 de mii de ani. Deci este o perioadă lungă, scurtă, depinde din ce punct de vedere o privim. Dar din punctul de vedere al cunoașterii cerului, este o perioadă extrem de importantă, pentru că civilizațiile timpurii din istoria înregistrată au făcut observații metodice asupra cerului înstelat. Dacă ne referim la babilonieni, greci, indieni, egipteni, chinezi, civilizația maia și multe popoare indigene din America, la toate găsim această cercetare a cosmosului. Trebuie să găsim anumite dovezi în arheoastronomie, care este o îmbinare între astronomie și arheologie. Era normal ca oamenii să se uite pe cer, nu numai dintr-o curiozitate, nu numai din farmecul pe care ți-o dă o boltă înstelată sau o noapte cu lună plină, din necesități practice. Era nevoie să cunoască perioadele anului, în funcție, de exemplu, de răsăritul stelei Sirius, când aveau loc inundațiile pe Nil, orientarea după stele, așa cum am spus, trebuia să ducă într-o direcție, ori nu este simplă orientarea pe un cer înstelat curat, nu ca cel poluat de în zilele noastre. Dar există monumente care ne dovedesc cât de profund au cunoscut ei astronomia. De exemplu, Stonehenge, monumentele de la Stonehenge datează din 2400-2200 înainte de Hristos. Iată milenii de când avem dovada cunoașterii cosmosului. Dar chiar pe teritoriul României există sanctuarul dacic de la Sarmizegetuza, care dovedeau că strămoșii noștri la începutul erii creștine cunoșteau bine calendarul, deci cunoșteau bolta înstelată.
Camelia Teodosiu îți prezintă Biblioteca de Bucurii. Dialoguri pentru tihna sufletului.
doamna Magda Stavinski, doctor în astronomie și matematician, specialist în mecanică cerească, astrometrie și în istoria astronomiei, este cercetător onorific la Institutul Astronomic al Academiei Române, al cărui director a fost în perioada 1990-2005. Impresia pe care cerul înstelat a lăsat-o asupra omenirii în diferite perioade istorice, descrierea aparițiilor spectaculoase ale unor comete percepute ca semne cerești prevestitoare, povestea unor eclipse care au marcat evenimente din istorie, inventarea unor fenomene astrale ca prevestiri pentru nașterea sau moartea unor regi ori împărați, toate acestea au marcat evoluția astronomiei în raport cu viziunea oamenilor asupra Universului.
Oamenii au încercat întotdeauna să înregistreze cele mai semnificative evenimente pe care le-au trăit. Ori apariția unei comete sau a unei eclipse erau legate de foarte multe ori de evenimente terestre, războaie, epidemii, incendii sau catastrofe naturale, de exemplu, cutremure, inundații, secetă, să nu mai vorbim de nașterea sau moartea unui lider, unui cap încoronat. Ca să dau un singur exemplu, Plinius Secundus scrie la un moment dat: cometa este în general o stea îngrozitoare, nu este stea, dar așa o considera el, și nu poate fi trecută în derizoriu. Cum putea să fie trecută în derizoriu un astru care strălucea pe bolta înstelată, neașteptat, neanunțat? Eclipsele, așa cum mai am spus și voi mai spune, sunt poate cele mai spectaculoase fenomene, din fericire prevăzute cu foarte multă vreme înainte. Probabil cea mai frumoasă eclipsă a avut loc în anul 585 înaintea lui Hristos, când s-a oprit războiul de 5 ani între lidieni și medi. Cele două armate din Orientul Mijlociu au fost blocate în luptă când s-a făcut întuneric în plină zi. Această eclipsă fusese prevăzută de Tales, dar războinicii nu știau de ea. Un alt fenomen extrem de cunoscut este steaua de la Betleem. Nu se știe încă nici acum exact dacă a fost o cometă sau o configurație planetară specială. Kepler, deci așa cum spuneam pe la începutul secolului XVII, chiar o studiază, se gândește foarte bine ce fenomen a putut să atragă magii către Betleem. El gândește că ar fi fost tripla conjuncție între Jupiter și Saturn, doar că aceasta, care era în același an, deci o conjuncție care se repeta în același an, doar că aceasta a avut loc 7 ani înainte de nașterea lui Hristos. Se gândea că ar fi putut prognoza acest fenomen magii și ar fi putut asocia peștii cu poporul evreu și cu Israel, în timp ce Jupiter ar fi fost considerată o planetă a regelui, Saturn protectorul Israelului. Nu pot să trec cu vederea cometa Halley. Este una dintre cele mai celebre comete ale istoriei, iar în 1456, când a traversat bolta cerească, a fost considerată un semn ceresc al invadării cu succes a turcilor la Constantinopol. Asediul Belgradului, care a avut loc în același an, în 1456, s-a întâmplat când o armată a Imperiului Otoman, condusă de sultanul Mehmed al II-lea, a atacat o armată condusă de Ioan de Hunedoara, care era pe atunci regent al regatului Ungariei și care apăra cetatea Belgradului. Deci iată o astfel de cometă, o apariție spectaculoasă, cum a putut fi asociată cu asemenea bătălie. Un alt lucru interesant consemnat de istorie este faptul că în momentul când a ajuns pe continentul american, Columb și-a procurat hrana de la aborigeni din Jamaica ca donație pentru eclipsa de lună pe care o profețise. Sigur, n-a profețit-o, a fost foarte bine calculată de astronom. Era vorba de 29 februarie 1504. Dacă ne referim la heraldică, heraldul înseamnă vestitor, e bine, pe blazoane, pe steme, sunt o serie de simboluri cosmice, lună, stele, soarele, comete, toate apar. Aproape că nu există stemă sau blazon care să nu aibă un asemenea simbol cosmic.
În conferința sa, relația dintre astronomie și cultură susținută în cadrul proiectului Conexiuni al Academiei Române, doamna Magda Stavinski aduce în prim plan fascinația și progresele astronomiei în diferite epoci, așa cum apar ele în cercetările științifice, în scrierile literare, în studiile istorice, dar și în elementele folclorice, obiceiuri, tradiții, în pictură sau chiar în compoziții muzicale.
Astronomie și folclorul este un domeniu extrem de interesant, o asociație foarte interesantă între astronomie și populație, pentru că toți au avut credințe, obiceiuri asociate cu fenomenele astrale. De exemplu, eclipsele. Nu există populații fără obiceiuri legate de aceste fenomene. Societățile antice ar fi acționat chiar cu sălbăticie pentru a goni animalul care le mânca soarele. Mai târziu avem o dovadă foarte interesantă, un trib african, este vorba de dogonii din Mali, celebrează la fiecare 50 de ani pe Sirius. Ce este ciudat în acest fapt? Sigur, Sirius este cea mai strălucitoare stea, este normal să celebreze. Dar de ce la 50 de ani? Pentru că e perioada când companionul lui, Sirius Bey, cum se mai numește, îl înconjoară. Dar numai că acest lucru a fost observat, cunoscut abia în 1862. Deci, cum a știut acest trib african de acest fenomen? Se știe că inițial au fost două stele strălucitoare, albăstrui, și cea mai masivă dintre ele, Sirius B, și-a consumat resursele devenind o gigantă roșie înainte de a-și pierde straturile exterioare, s-a restrâns în starea ei actuală de pitică albă. Deci, iată, cândva a fost foarte strălucitoare, era cunoscută de aceste triburi și ei au perpetuat celebrarea trecerii ei la 50 de ani. Dacă ne gândim chiar la folclorul românesc, aproape că nu există țesătură, cultură în lemn, care să nu aibă simboluri cosmice, ouăle încondeiate de Paște, abundă de semne astrale, stea, lună, soare și așa mai departe. Există chiar două cărți interesante pe care le-aș cita. E vorba despre Credințele țăranului român, despre cer și stele, al lui Ion Otescu, și o altă carte despre denumiri de constelații al arhitectei Silvia Păun. Cronicile românești abundă de asemenea în informații privind eclipse, comete sau alte fenomene, cutremure. De exemplu, în anul 1764, într-o cronică scria: dacă va fi vreo eclipsă, nu adăpați în ziua aceea vitele. Ce legătură avea, dar era o impresie pe care le-o dădea eclipsa. Unii aprind focuri, alții nu mănâncă și o grămadă de alte obiceiuri. Dar sigur că cel mai important este, sau cea mai bună asociere între astronomie și artă. Cum să nu impresioneze omul această frumusețe a bolții înstelate? Imaginile de pe pereții peșterilor, deci mergând tocmai în preistorie, ne dovedesc cunoașterea și impresia pe care o lăsau diverse fenomene cerești asupra omului. Sigur că există foarte multe tablouri și în pictura românească și în occidentală, poate ar fi suficient să amintesc Noaptea înstelată a lui Van Gogh, dar chiar sculptura, de exemplu, coloana infinitului, cum era numită la început coloana recunoștinței fără sfârșit, despre ea, Brâncuș, ce credeți că spune? Este un proiect de coloană care mărită ar putea sprijini bolta cerească. Cum să nu fi fost impresionat Brâncuș, mai ales în acele ținuturi frumoase de la Hobiza, de această boltă înstelată? Astronomia și muzica este o altă asociere extrem de interesantă. În Mesopotamia, încă în secolul X înainte de Hristos, caldeenii vorbeau de vocile stelelor care se unesc într-un imn cosmic, într-o muzică a sferelor în timp ce se mișcă în ceruri. Mai târziu, Pitagora vorbește despre muzica sferelor. Este o teorie bazată pe ideea că universul este guvernat de relații numerice armonioase și că planetele sunt distribuite în funcție de proporții, intervale muzicale. De fapt, această muzică a sferelor este o teorie care implică deopotrivă noțiuni de astronomie, matematică, muzicologie, dar și de metafizică. Johannes Kepler a expus în Harmonices Mundi, Armonia Lumii, analiza sa despre percepțiile optice, dar și despre consonanțele muzicale și armonia planetelor. Conexiunea dintre geometria sacră, cosmologie, armonie și muzică se face prin muzica universalis. Creații muzicale inspirate de cosmos sunt foarte multe. E suficient să amintim Sonata Lunii a lui Beethoven sau Clair de Lune a lui Debussy, dar și în muzica românească găsim muzica corală la Paul Constantinescu, la Florin Comișel și la mulți alții inspirații din stele. Știința începe să confirme la ora actuală faptul că există într-adevăr o muzică a Universului, că fiecare stea fibrează într-un anume ritm, că există o rezonanță internă a planetelor. Sondele spațiale Voyager, de care am amintit, au ajuns la marginea sistemului solar și au captat sunetele spațiului interstelar.